Yun. In sugo ni Jesus, ay ang mga sumulunod na magsakay sa sakayan. Kag magtabok sa piyak na pulo. Samtang ginapapauli ang mga tao. Kag naglakad si Jesus pakadto sa bukid, kag nagabihan siya dito sa pagpangamuyo. Kag sa santo man itiyon, ang sakayan nag-ara na sa tunga sa lawod, na ginauya-uya sa mabaskong nga balod, kay tungod nga ginahuyok sa mabaskong nga hangin. Kag sang kaagahon na, naglakad si Jesus pakadto sa sakayan. Kag nakita siya sang iya sumulunod, kag nagkinulbaan sila, kag nagsinggit sila, "Bagat!" Kag nagsiling si Jesus, "Hindi ka mo magkaidlok, magpakaisog ka mo, ako ini." Kag nagsiling si Pedro, "Ginoo, kung ikaw ina, pakadtoa ako." Kag nagsiling si Jesus, "Dali ka diri." Kag nanaog si Pedro sa sakayan, kag naglakad sa tubig. Kag nakita ni Pedro nga babaskog ang uyop sa hangin, kag ginadlokan siya, kag nagamat-amat siya lugdang. Kag nagsinggit si Pedro, "Ginoo, buligi ako." Kag gindawat ni Jesus si Pedro, kag nagsiling, "Kadyutay sang imo pagtuo, nga aga pang duwa-duwa ka." Kag nagbalik sila sa sakayan, kag naguntat ang mabaskog nga hangin. Kag ang tanan niya nga sumulunod, nagsimba sa iya kung nagsiling, "Matuod gid nga ikaw ang anak sang Dios."